Әуе толқында Азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман, Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Бірқатар мамандар Қазақстан конституциясын сынап отыр. Қазақстан парламентінің мәжілісінде ұлттық әл-ауқат туралы заң жобасы мақұлданды. Қазақстанда Семей полигонынан зардап шеккен балаларды емдейтін орталықтар жеткіліксіз. Алматыға арнайы келіп, баспасөз мәслихатын өткізген бір топ кәсіпкердің айтуынша, Қырғызстанда қазақ, ресей, қырғыз кәсіпкерлерінің бизнесін дамытуға мүмкіндік жоқ. Шетелдік еңбек мигранттары Қазақстан үкіметінің бас ауруына айналды. Батыс Қазақстан облысындағы Березовка ауылының тағдыры сотта шешілетін болды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өзіңізді Нұрлытай Өркінбай таныстырады.
Мәжіліс депутаттары жалпы отырыста ұлттық әл-ауқат қоры туралы заң жобасын мақұлдады. Бұл заң жобасы Қазақстан Республикасы президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы ұлттық экономикалық бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі кейбір шаралар туралы жарлығын іске асыру шеңберінде әзірленген. Заң жобасында ол қор мәртебесінің, оны ұйымдастыру мен қызметінің ерекшеліктері айқындалады. Ұлттық әл-ауқатты қамтамасыз ету мақсатында аталған қорға бірқатар ерекше өкілеттіліктер беріледі. Обама ұсынған жоспар алғашқы кедергіге кездесуде. АҚШ президенті Барак Обаманың ұсынған 825 миллиард долларлық экономиканы сауықтыру жоспары өкілдер палатасында талқыланды. Жоспар онда қабылданған жағдайда Сенаттың қарауына түспекші. Республикашылар бұл жоспарды тым қымбат деп сынға алуда. Обама болса, саясатты кейінге ысыратуға кеңес беріп отыр. Пәкістанда 12 талибандық өлтірілді. Пәкістан әскерилерінің айтуынша, Дарра Адам Хил базар атты қала сыртында қарулылар жиналып, шабуылға әзірленуде деген хабар жетісімен, қауіпсіздік күштері шабуылды бастап кеткен екен. Бұл хабарларды растайтын тәуелсіз бұлақтар болмай тұр. Аталған қала қару-жарақ базарлары және заңсыз қару жасайтын зауыттармен нашар аты шыққан мекен. АҚШ президенті Барак Обаманың арнайы өкілі Джордж Митчелл таяу шығысқа сапары барысында сәрсенбіде Израиль басшыларымен және Палестина басшысы Махмуд Аббаспен кездесті. Мақсат тоқтап қалған бейбіт келіссөздерді қайта жандандыру. Ол Хамас тобы өкілдерімен кездеспейтін болды. Митчелл Израиль мен Газадағы Хамас тобы арасындағы атыстарды тоқтату келісімін одан әрі жалғастырып, оны күшейту өте маңызды болды деді. Өкіл бұдан бұрын Мысыр президенті Хосни Мубаракпен сөйлескен болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Мысыр мен Газа аймағын жалғастыратын дәліз арқылы қажетті заттар ғана емес, қару да тасымалданады деген күдікпен Израиль ұшақтары сәрсенбіде сол дәліздерді бомбалады. Бұл бомбалаудан бір күн бұрын Газа мен шекарада бомбалық жарылыстан бір Израиль солдаты қаза болғанды. Жауап шабуылдан бір палестиналық фермер қаза тапқан екен.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад АҚШ әкімшілігі тактикасында емес саясатында түбегейлі өзгерістер жасауы тиіс деді. Ол сондай-ақ АҚШ Иран халқына жасаған қылмыстары үшін кешірім сұрауы тиіс деді. Ахмадинеджад санамалап өткен АҚШ қылмыстары ішінде Иранның бейбіт ядролық бағдарламасына ол кедергі жасағысы келді деген бапта бар екен.
Ресей Калининградта зымыран орнатпайтын сыңайлы. Интерфакс агенттігінің Ресей генералдар штабының белгісіз бір өкіліне сүйене отырып хабарлауынша, Кремль Польша мен шекараға зымыран орнату жоспарынан бас тартуда. Оның себебі Обама әкімшілігі өз жоспарында Шығыс Еуропаға зымыраннан қорғаныс жүйесін орнатуға ұмтылып тұрған жоқ, дейді хабарлар. Ресей қорғаныс министрлігі ешқандай жауап қайтара қойған жоқ. Архиепископ Кирилл патриарх боп сайланды. Сумалинский мен Калининград дінбасы Кириллді Мәскеу және тұтас Ресейдің 16-шы патриархы ретінде ұлықтау рәсімі алдағы жексенбіде болмақшы. Ол қаңтарда 79 жасында қаза болған Алексей II-нің қызметін жалғастырады. Кирилл көп дауысты қаңтардың 28-ндегі жасырын дауыс беру барысында алды.
Грузия Ресей солдатына баспана берді. Грузия ресмилерінің және жауынгер Александр Глуховтың өзінің айтуынша, ол оңтүстік Осетияға жақын жерде Грузия әскеріне қосылып, ресми Тбилисиден баспана сұраған болатын. Грузия оған пәтер беріп, оның ата-анасын қонаққа шақырып, басқа да жағдайларын жасаған. Ал Ресей тарапы болса, Глухов тұтқынға түсіп қалған деп отыр. Армения, Әзербайжан президенттері Цюрих қаласында сәрсенбі күні кездесіп, Таулы Қарабақ мәселесін талқылады. Серж Саркисян мен Илхам Алиев Давостағы экономикалық конференция барысында бейсенбіде тағы да кездеспекші.
кос башчы карашада болгон кездешүүлөрүндө осы жанжалды шешүүгө багытталган сүйлөшүүлөрдү жийилетүүгө келишкен болатын. Беларусь президенти әкімшілігінің басшысы Владимир Макей осы аптада құрылған адам құқықтары бойынша консультативті кеңеске басшылық ететін болады. Оппозициялық партиялар мен басқа да тәуелсіз ұйымдар басшылары осы кеңеске қатысуға шақырылуда. Куба президенті Ресейде сапарда. Рауль Кастроның бір аптаға созылатын сапары сәрсенбіде басталды. Мәскеу мен Гавана қырғи қабақ соғысы жылдары мықты одақтас болған. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің қарашыда Кубаға жасаған сапары Совет одағының ыдырауымен әлсіреп кеткен, ол байланысты Кремльдің қайта жандандырғысы келетінін аңғартқанда еді. Энергия мәселесі Кастро сапарындағы сөйлесулер күн тәртібінде тұруы мүмкін. Соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркінбай таныстырды.
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Микрофон алдында мен Саида Бабамкожа. Кадырмен тыңдарман, энди алдагы убакытта назарыңызга ушунулатын кабарлардын кыскача мазмуну менен өзүңүздү тагы бир ирет таанстырып өтөйүн. Бир катар мамандар Казакстан конституциясын сынап отур. Казакстан парламентинин мажилисинде улуттук алаугат тууралуу заң жобасы макулданды. Казакстанда Семей полигонунан зардап чеккен балаларды эмдейтин орталыктар жеткиликсиз. Алматыга арнайы келип басөз маслихатын өткөзгөн кәсипкерлердин айтуунча, Кыргызстанда Казак, Ресей, Кыргыз кәсіпкерлерінің бизнесін дамытуға мүмкіндік жоқ. Шетелдік еңбек мигранттары Қазақстан үкіметінің бас ауруына айналды. Батыс Қазақстан облысындағы Березовка ауылының тағдыры сотта шешілетін болды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ендіше азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Студияда мен Саида Бабамқожа. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. 1993 жылы қаңтардың 28-і күні тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш конституциясы қабылданды. Алғашқы конституция кіріспе 4 бөлім, 21 тарау және 131 баптан тұрды. Бірақ уақыт өте келе, тұңғыш конституцияның кейбір тұстары нарықтық қоғамдағы өзгерістерге сәйкес болмай шыққаны байқалып, 2 жыл өткеннен кейін қолданыста жүрген қазіргі конституция қабылданды. Десек те, кейбір мамандардың пікірінше, президент билігінің күшеюі, парламент рөлінің бәсеңдеуі қоғамға оң өзгерістер әкелмеген. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Тәуелсіз Қазақстанның тарихында конституция 2 рет қабылданып, бірнеше рет өзгеріске ұшырапты. Кейбір мамандардың пікірінше, азаттық алғанына небәрі 18 жыл толған мемлекет үшін бұл тым көп. Себебі олардың көзқарасы бойынша демократиялық елдердің сүйенер құраны болып табылатын конституцияның өзгеруі бұл құндылықтардың тұрақсыздығымен пара-пар көрінеді. Ал заңгер Еділ Оспанов керісінше мұндай өзгерістерден секемденудің қажеті жоқ деп есептейді.
Жалпы әлемдік тәжірибеге алып қарайтын болсақ, әрине бұл өзгертулерден ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Біз көбінесе ақш мемлекетін мысалға алып жатады, ол елдің конституциясы 27 ғана өзгертуге енгізілген. Бірақ барлық мемлекет ол ақш сияқты тұрақты негізде құрылған емес. Сондықтан әртүрлі мемлекеттің тарихи жағдайы, қоғамдық құрылысы өзгеше болғандықтан әртүрлі мемлекетте әртүрлі өзгерістер болып жатады. Әйтпесе кейбір мемлекеттерде жыл сайын конституцияның өзгеруінде байқауға болады.
1995 жылдың тамыз айының 30-шы жұлдызында Қазақстан екінші рет конституция қабылдады. Оның негізгі себебі алдыңғы конституцияда нарықтық заманның ерекшеліктері ескерілмеді деп түсіндіріліп келеді. Алайда саясаттанушы Андрей Чеботаревтің пікірінше, негізгі заңның ескі нұсқасы біршама демократия принциптеріне сай келеді екен.
Особенно это касалось вопроса разделения властей.
Әсіресе ол билікті бөлісу мәселесіне қатысты. Алдыңғы конституцияда президент пен парламенттің құзыры тепе-тең болатын. Тағы бір айта кететін жайт, сол кездегі парламенттің рөлін атқарушы жоғарғы кеңес мемлекеттік билік жүйесінде басымдылыққа ие болды. Президент билігінің күшеюі тек қана билік уәкілетін кеңейтуде ғана емес, сондай-ақ мемлекеттік басқарудың әдістері мен принциптерінде авторитарлық ағымның өршуіне әкеледі. Бұл шын мәнінде алаңдаралық нәрсе.
халык мүддөсүнө жумуш иштеүү тийиш конституцияга жылдар бою бийлик түрлө өзгерүүлөр енгизип, өзүнө икемдеп алды, дейди Казакстан Республикасы парламентинин экс-депутаты Жасарал Кубанышалин.
Ошол 93-тегини өзгертип, президент Назарбаевдин тикелей тапшырысы менен жасалды го. Ошол жеке бийлик режимин нагайтып орноктуруу үчүн. Ошол кезде Франция Конституциялык кеңешинин мүчөсү Ролан Гюма дейтин адам ошол тикелей айналышты. Бундан Казакстан Конституциясы, Франция Конституциясы сыяктуу деген корунду чыкпайт. Бул эрине тапшырыш алып, ошол акысы төлөнгөндөн кийин жасады го. Бул Казакстан Конституциясы эмес, кайтабайын, бул Назарбаевдин Конституциясы.
Андрей Чеботарёвдун айтуунча, азыр жумуш иштеп турган конституция али да болсо советтик жүйөнүн саркынчагын элестететин, тек кагаз бетинде гана бар эрежелер менен нормалардан кутулган жок.
По большому счету конституцию надо серьезно пересматривать.
Жалпы алганда биздин конституциябызды салмактуу түрдө кайта кароо кажет. Маселен, азаматтардын укуктары менен бостандыктарына катыштуу заңнын пункттеринин кемчиликтери көп. Атап айтканда, митинг, демонстрация өткөзүү сонун бирге жеке менчикке ээ болуу укугуна байланыштуу пункттер кайта кароону талап этет. 2007-жылы енгизилген өзгөрүштөрдү өтө үлкөн кемчилик деп билем.
Очень большим недостатком я считаю то, что поправки 2007 года.
Арнайы Азаттык радиосу үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Қазақстан парламентінің мәжілісінде ұлттық әл-ауқат туралы заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды, бірақ кейбір депутаттар осыған дейінгі құйылған миллиардтаған доллар инвестицияның қайтпауы мүмкін екендігіне және оны алғандардың жауапкершіліктен құтылып кететініне алаңдап отыр. Тақырыпта Азаттық радиосының астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет жалғастырады.
Парламент мәжілісінің депутаты Зейнолла Алшынбаевтың есебінше, Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының ішіндегі даму институттары 5 жыл бұрын жұмыс істей бастады. Сол уақыттан бері оларға ақша салынып келген, бірақ бұл инвестициялардан қайтқаны тым мардымсыз, дейді депутат Алшынбаев.
17 фонд бар. Қазақстан инвестициялық фонды соңғы 4-5 жылдың ішінде көптеген жобаларға қаржы бөлді. Енді бүгінгі таңда олардың қайтарылымы қаралу керек. 32 миллиард теңге қаражат бөлінген, бірақ бүгінгі таңда қайтарылымы тек қана 750 миллион теңге. Яғни ол өте төмен.
Ал экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтановтың пікірінше, ақшаның қайтарылымы туралы сөз қозғау әлі ерте.
Ең басынан бастап, алғашқы рет мына даму институттар құрылған кезде ойда болған жоқ, бұл коммерция ретінде тез қайтатын. Ол өйткені бұл даму институт болғаннан кейін ол ұзақ мерзімді ақша береді, оның қайтып келу 1-2 жылдың арасында болмайды. Ол.
Парламент мәжілісінің депутаты Иван Черкалиннің пайымдауынша, ұлттық әл-ауқат қоры туралы заң жобасында инвестициялық қор туралы заң жойылып отыр. Соның кесірінен бұған дейін жасалған миллиардтаған инвестициялар өтелмейді. Бұған дейінгі басшылар да жауапкершіліктен босап кетуі мүмкін, дейді ол. Ал экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтановтың пікірінше олай болмайды.
Инвестициялық қор туралы заңды қазір енді оның күшін аяқталады, өйткені бүгінгі күнде өзінің қойған алдында мақсаттарына жетті деп айтуға болады. Заңның потенциалы толық қолданған, бірақ жауапкершілік туралы бұрынғы берілген несиелер, бұрынғы салынған инвестициялар туралы олардың бәрінің жауапкершілігі әрине осы шетте қалмайды.
Парламент мәжілісінің депутаты Аманжан Жамаловтың мәліметінше де заң арқылы Самұрық-Қазына әл-ауқат қорына бұрын соңды болмаған мүмкіншіліктер беріліп отыр. Мысалы, қор банктердің капиталына ене алады, ал жауапкершілік тек шектеулі түрде жазылған, деді ол. Бірақ бұл қор елді дағдарыстан шығаруға жауапты, сондықтан ымыраға келейік, деді депутат. Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің пайымдауынша да олардың басты мақсаты дағдарысқа шара қолдану.
Дағдарысқа байланысты біз қаржы секторы тұратландыруымыз қажет, сондықтан сол біз үлкен төрт банктерге көмегіміз береміз, сол көмек қосымша капиталандыру арқылы болады, ұлттық қордан бөлінген 4 миллиард бөлем. Бірақ соны барлығын беру үшін бізге заңға өзгерістер керек.
Ал парламент мәжілісінің депутаты Иван Черкалиннің ойынша, Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры дағдарысқа қарсы шара қолданамыз деп банктерге ақша береді. Ал соңғылар кәсіпкерлерге беретін несиелерді тым жоғары пайызбен береді. Сонда біз халықтың ақшасына экономиканы құтқарып жатырмыз ба, жоқ әлде банктерді тамақтандырып жатырмыз ба, дейді депутат Черкалин.
Мы что, кормим банки или спасаем экономику.
Самрук-Казына әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің мәліметінше, несие пайызы 14-тен аспауы шарт.
Бізге ұлттық қордан ақша берілінді, банктермен арнайы келісім шарт қол қойдық. Сол келісім шарға сәйкес, біз оларға мысалы 7-8 пайызымен ақшасын берсек, оларда шағын орта бизнеске 14 пайыздан астам бере алмайды.
Бірақ мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджановтың айтуынша, қорға берілген ақша 0,12 пайызбен берілген. Самрұқ-Қазына әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің мәліметінше, қорда 404 компания бар, және елдің ішкі жалпы өнімінің 40% шоғырланған. Жарғылық капитал қазірдің өзінде 20 миллиард доллар, және президент Назарбаев хабарлағандай, дағдарысқа байланысты бұл ақшаға ұлттық қордан тағы да қаржы қосылған соң, онда 40 миллиард доллар жинақталуға тиіс. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Кремль Польшамен шекараға зымыран орнату жоспарынан бас тартты. Иракта аймақтық ерте сайлаулар басталды. Давос қаласында әлемдік экономикалық конференция басталды. АҚШ президенті Барак Обаманың ұсынған 825 миллиард долларлық экономиканы сауықтыру жоспары өкілдер палатасында талқыланады. АҚШ президенті Барак Обаманың арнайы өкілі Джордж Митчелл Израиль басшыларымен және Палестина басшысы Махмуд Аббаспен кездеспекші. Израиль ұшақтары Мысыр мен Газ аймағын жалғастыратын дәліздерді бомбылады. Пәкістанда қауіпсіздік күштері 12 талибандықты өлтірді. Архиепископ Кирилл патриарх боп сайланды. 6 шешен азаматы Австрияда тұтқындалды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Қазақстанда семей полигонынан зардап шеккен балаларды емдейтін орталықтар жеткіліксіз. Алматыға арнайы келіп баспасөз мәслихатын өткізген кәсіпкерлердің айтуынша, Қырғызстанда қазақ, ресей, қырғыз кәсіпкерлерінің бизнесін дамытуға мүмкіндік жоқ. Шетелдік еңбек мигранттары Қазақстан үкіметінің бас ауруына айналып отыр. Батыс Қазақстан облысындағы Березовка ауылының тағдыры сотта шешілетін болды. Қазақстанның ақпарат кеңістігі жаңа мерзімді басылым Алаш Айнасы атты республикалық қоғамдық саяси ақпараттық газетімен толықты. Өзіңізді осы газеттің бас редакторы Серік Жанболатпен таныстыратын боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. 28 қаңтарда халықаралық ядролық соғысқа қарсы күн аталып өтіледі. 1985 жылы Үндістан, Аргентина, Греция, Мексика, Танзания, Швеция елдерінің басшылары Дели декларациясын қабылдаған еді. Ол құжат ядролық қарулану жарысын тоқтатуға, ядролық соғысты болдырмауға және аталмыш қаруларды жоюға шақырды. Қазақстан егемендігін алған күннен бастап өз еркімен ядролық қарудан бас тартқан ең бірінші ел болып тарихқа енді. Ал 2006 жылғы 8 қыркүйекте Семей қаласында Орталық Азияда ядролық қарудан азат аймақ құру туралы шартқа қол қойылды. Бұл бастама халықаралық қоғамдастық тарапынан ядролық қарусыздану мен таратпау ісіндегі маңызды қадам ретінде бағаланды. Ғылым мен техниканың жарқын жетістіктеріне жол ашылған 20 ғасырда адамзат атом қаруы секілді алапат жойқын қаруды ойлап тапты. Әлемдік тарихтан бұл қаруды адамдарға қарсы қолданудың екі түрлі жолмен жүргізілгені белгілі. 1945 жылы АҚШ үкіметі Жапон жерінде жарған екі атом бомбасының сұмдығын бүкіл әлем жұртшылығы көзімен көріп білсе, Семей жеріндегі 40 жылдан астам уақытқа созылған ядролық сынақтардың адамдар мен табиғи ортаға тигізген әсері ұзақ жылдар бойы қалың елден құпия сақталып келді. Алайда 1991 жылы бұл сұмдықтың беті ашылып, аталмыш зерттеулерге соңғы нүкте қойылды. Дегенмен мамандар полигон зардаптарды 21-ші ғасырға дейін жетіп отырғандығын ескертеді. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай жалғастырады. Гүлдән Өнөрпейісова осыдан 20 жыл бұрын Алматыға Семей облысынан көшіп келген. 1960 жылы дүние келген ол, біз мектепте оқып жүргенде біздің жанымызда ядролық сынақтардың жүргізіліп жатқандығын білгенде жоқ біз дейді.
Біз кішкентай кезімізде мектепте отырғанда ойлаймыз, бұл жерде жер сілкіну болмаушы еді деп ойласақ, ол кезде бәрі жабық болды ғой. Ақпарат болған жоқ. Таңертең сағат 8-де уақ-уақ енді аптасына бір ме, айына бірнеше мерзімдерін білмеймін, біз мектеп шайқалып, парталарымыз отырған, қозғалып тұрады. Біз таңғалатып болмай, бірақ оған мән бермеппіз ол кезде. Білмейміз ғой енді.
Уақыт өте келе туған-туыстардың, дос-жарандардың арасында көптеген түсініксіз құбылыстардың орын алғандығын байқай бастадық дейді Гүлдән Әнұрпейісова.
Өзіміздің таныс, туған-туысқандарымыз олар не себептен ерте жастай кетіп жатыр деп оған біз таңғалатынбыз. Және өзіміздің де бірге оқыған балалардың көбі асылып өліп деген сияқты сондай-сондай жағдайлар. Қан ауруы дейді соны білесіз. Ол содан кейін уже о заманға келгенде қарасақ біз полигонның зардабы екен кейін уже білдік қой.
Семей өңіріндегі ең алғашқы атом қаруының жарылысы 1949 жылы тамыз айының 29 күні жасалды. Міне сол күннен бастап 1991 жылға дейінгі аралықта бұрынғы Совет одағының әскери күштері Семей ядролық сынақ полигонында 400-ден астам ядролық жарылыс жасағаны мәлім. Ал 1953 жылы тамыздың 12-сі күні Совет үкіметі Семей полигонында әлемде алғаш рет сутегі бомбасын жарып сынақ өткізді. Семей сынақ полигонында жарып үлгермеген соңғы ядролық қуат 1995 жылы мамыр айының 31-де химиялық жарылыстың көмегімен жойылды. Ал сынақ полигонының өзі 1991 жылғы тамыз айының 29-ы күні сол кездегі Қазақ Советтік Социалистік Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен жабылған болатын. Сөйтіп 40 жыл бойы қазақ жеріне зардабын тигізген атом бомбасының көзі құртылған еді. Бірақ ғалымдар оның зардабы әлі жүздеген жылдарға дейін таусылмайды дейді. Гүлнар Садықова полигон жүргізген жерден 70 шақырым жерде орналасқан Либяжи ауданында 25 жыл бойы балалар дәрігері болып қызмет еткен. Маманның айтуынша, бұл жерде бала өлімімен туа біткен аурулардың саны басқа аудандарға қарағанда едәуір көп кездеседі.
Бүгінгі таңда Бесқарағай, Шербақты елді мекендерінде жаңа туған нәрестелерде туа біткен кемістіктер көп. Олар сол полигоннан зардап шеккен азаматтардың 3-4 ұрпақтары. Зерттеулерге сүйенсек, радиация әсері әсіресе осы 3-4 ұрпақтарда анық байқалады екен.
Маман қазіргі уақытта Семей өңіріндегі жүкті әйелдердің тек 10%-ның ғана дені сау екендігін, ал қалған 90%-ында ақ қан ауруы, гистоз, қатерлі ісік, құрт аурулары секілді дерттің түрлері жиі кездесетіндігін айтады. Атом ядросынан зардап шеккендердің толық санын әлі күнге дейін ешкім білмейді. Өйткені мамандар радиацияның зардабы бірнеше ондаған жылдар бойы сақталады дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Сәрсенбі күні қырғызстандық бір топ кәсіпкер Алматыға арнайы келіп баспасөз мәслихатын өткізді. Олардың айтуынша, Қырғызстанда қазақ, ресей, қырғыз кәсіпкерлерінің бизнесін дамытуға мүмкіндік жоқ. Мұндағы жемқорлық пен қоқан-лоққыға толы кедергі әрекеттер бизнесті тұншықтыруда. Манас әуежайындағы Ганси әскери базасына жанар-жағармай тасымалдайтын мұнай базасының иегері Валерий Хон қырғыз елінің вице-министрі Өмірбек Бабановтан зәбір көріп отырғандығын айтып шағымданды. Бұл туралы кеңірек тілшіміз Нәйлә Сұлтан әңгімелеп береді.
Кәсіпкер Валерий Хонның айтуынша, жан-жақтан қысым жасалғандықтан Манас әуежайындағы Ганси әскери базасына жанар-жағармай тасымалдайтын мұнай базаны 2008 жылдың 1 шілдесінде 5 миллион долларға сатпақ болып келісім жасаған. Алайда оны сатып алушы Өмірбек Бабанов келісімге қол қойғаннан кейін әлгі қаржыны беруден бас тартып, Валерий Хонның өзін сотқа беріпті.
У меня попросил Бабанов. Разговор вел я только с ним.
Мен Бабанов мырзамен ғана келісім жүргіздім. Ал құжаттарға оның жиені Осо мұнай мырза базис компаниясының директоры Жәнібек Сағаділдаұлы қол қойды. Мен мұнай базаны сату мен сатып алу келісімдеріне қол қойдым. Ол жерде база 5 миллион долларға бағаланды деп көрсетілген. Нәтижесінде олардың қолында келісілген сома болмай шыққан. Оны мен Темірбанктың есепшоттарынан тексерттім. Сондай-ақ келісім жаттағы реквизиттар мен адрестер дұрыс көрсетілген. көрсөтүлмөгөн. Кыргыз Республикасынын Азаматтык кодексинин 310-шы бабында эгер кандай да бир себеп менен келиси тарап келишилген соманы төлөй алмаса, онда заң боюнча алар депозиттик эсепчотко үй-мүлүк материалдык кеңсени кое алады. Болмаса Кыргызстандын кез келген банк аркылуу менин атыма эсепчот ачтырып акча аудара алады. Менин бир билетиним, алар о баста мага акча төлөгүлөр келмеген жана төлөйтүн акчалары да болмаган.
Они заведомо не хотели платить, потому что и денег у них не было.
Деди Валерий Хон, Каспердин коргоочусу Нина Зотова кыргызстандык соттордо адилдик жок деп отур.
При наличии огромной базы.
Колдагы көптөгөн кужаттар аркылы биздер сотто исти далилдей алмадык. Валерий осы күнгө дейин өзүнүн мунай базасынан да айрылды. 5 миллионду да көрмөдү. Биз соттун чечимин көргөндө таң калдык. Алар шындыктын күбөсү боло отуруп, адилетсиз чечим чыгарган. Шындыкка жетүү үчүн бизди эстир кулакка болар деген максат менен өкмөттүк басылымдарга да чыктык. Оган да бийликтин кулак асар түрү жок. Кыргызстанда биздерге назар аудармаган соң Казакстандан акпараттык баспана сурап келдик. Мүмкүн сиздер аркылуу кандай да бир маселе чечилер.
Просить, будем так говорить, информационного убежища.
Деди коргоочу Нина Зотова. Бул мен гана басымдагы жагдай эмес, Кыргызстандагы барлык кәсипкерлердин көргөн күнү осындай деп шагым айткан Валерий Хон Кыргызстандын жогору сотунан адилдик күтүүдө. Өз элинде букаралык акпарат куралдары менен кездешүүгө тыйым салынгандыктан ал Казакстандан араша сурауда. Биз осы маселеге байланышты Кыргыз элинин вице-министри Өмүрбек Бабановго кабарлашканыбызда көмөкчиси Руслан Кайназаров онун иш сапарда жүргөнүн алга тартты.
Во-первых, его нету, он сейчас на выезде в Таллин. Как бы не с кем меня даже согласовывать этот вопрос. По приезду давайте обсудим.
Кыргызстандык кәсипкердин айтуунча, эки ирет болгон сот отурусунда да сот чечими Өмүрбек Бабановдун пайдасына чечилген. Соттун үчүнчү отурусу Кыргызстандын жогору сотунда 2 акпан күнү өтөт экен. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Найла Султан.
Азаттыкка айтарыңыз болсо, биздин Алматыдагы телефондорубуз 250-7665, 250-4560, 261-1889.
Сиз куа болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон шалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, телефон согуңуз. Телефондорубуз
250-7664, 250-4560, 261-1889.
Өткөн жылы кыргыз азаматтары Казакстанда 3 ай боюна уакытча тиркөөсүз жумуш иштөө мүмкүндүгүнө кол жеткизген эди. Ал Тажикстан азаматтары Казакстанда 1 ай көлөмүндө жеке көлүктөр менен эркин жүрө алатын. Энди жумушсуздуктун өсүүнө байланыштуу өкмөт миндеттүү уакытча тиркөө маселесин колго алмакчы. Астананын Шанхай базарында көбүнө көршүлөс кыргыз элинен келген азаматтар сауда жасайды. Олар Бишкекте чыгарылатын мата өнүмдөрүн Астанага акелип сатады. Солордун бири Максат эсимдүү жигит. Ол осыдан 2 жыл мурун Астанага курулуш саласына жумуш иштөөгө келипти. Курулуш токтоп калган соң жумушсуз жүрүп, кийин апасы экөө Астанада сауда жасауды уйгарады. Үкмөт башчысы Карим Масимов көрүшү мемлекеттен келетин эңбек мигранттарынын агынын тежөө үчүн уакытча тиркөө жүйөсүнө кайта оралуу мүмкүндүгүн көтөрдү. Оган себеп көрүшү элдерден келген шетелдик азаматтардын кылмыш жасоо аракеттеринин көбөйүүү, асыресе Алматы менен Астана калаларында, дейди бийлик өкүлдөрү. Алматы каласынын акими Ахметжан Есимов осы калада тиркелген кылмыштын 50% эңбек мигранттардын колу менен жасалганын айтады. Казакстанда көрүшү мемлекеттер менен жумуш күчтөрүнө катыштуу келисим шарт бар. Кыргыз президенти Казакстанга келген сапары барысында өз эл азаматтарынын Казакстанга уакытча тиркөөсүз жеке күнөөлүктөрү аркылуу келип жумуш иштөө мүмкүндүгүнө кол жеткизген эди. Сонун нәтижесінде кыргыз азаматтары 93 күн бойына Казакстанда тиркөөсүз жүрүү укугуна ээ болса, ал тажик азаматтары 1 ай көлөмүндө жеке күнөөлүктөрү менен эркин жүрө алады. Энди әлемдік қаржы дағдарысы тереңдеген шақта үкімет міндетті уақытша тіркеу мәселесін қолға алмақ. Биыл үкімет Қазақстандағы жұмыссыздық 8%-дің үстінде болады деп болжап отыр. Ал Қазақстанның статистика агенттігінің төрайымы Анар Мишімбаева елде жұмыссыздар саны одан да көп болуы мүмкін екендігін айтады. Ол үкімет отырысы кезінде премьер-министр Кәрім Мәсімовке елде инфляция қарқын алмай тұрған кезде орта және шағын бизнесті несиелендіру ставкасын 5-6%-ға түсіру қажеттігін көтерді. Алайда Кәрім Мәсімов оны естімеген сыңай танытты. Қазақстанның статистика жөніндегі агенттігінің төрайымы Анар Мишімбаева Азаттық радиосына берген сұхбатында жұмыссыздық мәселесін орта және шағын бизнеске барынша қолдау көрсету арқылы тоқтатуға болатынын айтты. Ал үкімет басшысы Кәрім Мәсімов Самұрық қазына әл-ауқат қорының алқа мәжілісінде енді аймақтағы әкімдердің қабілеті мен біліктілігі жұмыс орындарын қаншалықты сақтап қалғандығы мен бағаланатын болады деп мәлімдеді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз, Азаттықпен бірге қалыңыз. Қадырмен тыңдарман Азаттық радиосының бағдарламасының жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Батыс Қазақстан облысындағы Березовка ауылының тағдыры сотта шешілетін болды. Қазақстанның ақпарат кеңістігі жаңа мерзімді басылым Алаш Айнасы атты республикалық қоғамдық саяси ақпараттық газетімен толықты. Өзіңізді осы газеттің бас редакторы Серік Жанболатпен таныстыратын боламыз. Сондай-ақ Қазақтың музыкалық көне аспаптарын шебер меңгерген сазгер, фольклор зерттеушісі Еділ Құсайыновпен өткізілген сұхбат назарыңызға ұсынылады. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өзіңізді Нұрлытай Үркінбай таныстырады.
Мәжіліс депутаттары жалпы отырыста ұлттық әл-ауқат қоры туралы заң жобасын мақұлдады. Бұл заң жобасы Қазақстан Республикасы президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы ұлттық экономикалық бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі кейбір шаралар туралы жарлығын іске асыру шеңберінде әзірленген. Заң жобасында ол қор мәртебесінің оны ұйымдастыру мен қызметінің ерекшеліктері айқындалады. Ұлттық әл-ауқатты қамтамасыз ету мақсатында аталған қорға бірқатар ерекше өкілеттіліктері беріледі. Обама ұсынған жоспар алғашқы кедергіге кездесуде. АҚШ президенті Барак Обаманың ұсынған 825 миллиард долларлық экономиканы сауықтыру жоспары өкілдер палатасында талқыланды. Жоспар онда қабылданған жағдайда Сенаттың қарауына түспекші. Республикашылар бұл жоспарды тым қымбат деп сынға алуда. Обама болса, саясатты кейінге ысыра тұруға кеңес беріп отыр. Пәкістанда 12 талибандық өлтірілді. Пәкістан әскерилерінің айтуынша, Дарра Адам Хил базары атты қала сыртында қарулылар жиналып, шабуылға әзірленуде деген хабар жетісімен, қауіпсіздік күштері шабуылды бастап кеткен екен. Бұл хабарларды растайтын тәуелсіз бұлақтар болмай тұр. Аталған қала қару-жарақ базарлары және заңсыз қару жасайтын зауыттармен нашар аты шыққан мекен. АҚШ президенті Барак Обаманың арнайы өкілі Джордж Митчелл таяу шығысқа сапары барысында сәрсенбіде Израиль басшыларымен және Палестина басшысы Махмуд Аббаспен кездесті. Мақсат тоқтап қалған бейбіт келіссөздерді қайта жандандыру. Ол Хамас тобы өкілдерімен кездеспейтін болды. Митчелл Израиль мен Газадағы Хамас тобы арасындағы атыстарды тоқтату келісімін одан әрі жалғастырып, оны күшейту өте маңызды болды деді. Өкіл бұдан бұрын Мысыр президенті Хосни Мубаракпен сөйлескен болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Мысыр мен Газа аймағын жалғастыратын дәліз арқылы қажетті заттар ғана емес, қару да тасымалданады деген күдікпен Израиль ұшақтары сәрсенбіде сол дәліздерді бомбалады. Бұл бомбалаудан бір күн бұрын Газа мен шекарада бомбалық жарылыстан бір Израиль солдаты қаза болғанды. Жауап шабуылдан бір палестиналық фермер қаза тапқан екен. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад АҚШ әкімшілігі тактикасында емес саясатында түбегейлі өзгерістер жасауы тиіс деді. Ол сондай-ақ АҚШ Иран халқына жасаған қылмыстары үшін кешірім сұрауы тиіс деді. Ахмадинеджад санамалап өткен АҚШ қылмыстары ішінде Иранның бейбіт ядролық бағдарламасына ол кедергі жасағысы келді деген бапта бар екен. Ресей Калининградта зымыран орнатпайтын сыңайлы. Интерфакс агенттігінің Ресей генералдар штабының белгісіз бір өкіліне сүйене отырып хабарлауынша, Кремль Польшамен шекараға зымыран орнату жоспарынан бас тартуда. Оның себебі Обама әкімшілігі өз жоспарында Шығыс Еуропаға зымыраннан қорғаныш жүйесін орнатуға ұмтылып тұрған жоқ, дейді хабарлар. Ресей қорғаныс министрлігі ешқандай жауап қайтара қойған жоқ. Архиепископ Кирилл патриарх боп сайланды. Сумалинский мен Калининград дінбасы Кириллді Мәскеу және тұтас Ресейдің 16-шы патриархы ретінде ұлықтау рәсімі алдағы жексенбіде болмақшы. Ол қаңтарда 79 жасында қаза болған Алексей II-нің қызметін жалғастырады. Кирилл көп дауысты қаңтардың 28-ндегі жасырын дауыс беру барысында алды.
Грузия Ресей солдатына баспана берді. Грузия ресмилерінің және жауынгер Александр Глуховтың өзінің айтуынша, ол оңтүстік Осетияға жақын жерде Грузия әскеріне қосылып, ресми Тбилисиден баспана сұраған болатын. Грузия оған пәтер беріп, оның ата-анасын қонаққа шақырып, басқа да жағдайларын жасаған. Ал Ресей тарапы болса, Глухов тұтқынға түсіп қалған деп отыр. Армения, Әзербайжан президенттері Цюрих қаласында сәрсенбі күні кездесіп, Таулы Қарабақ мәселесін талқылады. Серж Саркисян мен Илхам Алиев Давостағы экономикалық конференция барысында бейсенбіде тағы да кездеспекші. Қосбасшы қарашада болған кездесулерінде осы жанжалды шешуге бағытталған сөйлесулерді жиілетуге келіскен болатын. Беларусь президенті әкімшілігінің басшысы Владимир Макей осы аптада құрылған адам құқықтары бойынша консультативті кеңеске басшылық ететін болады. Оппозициялық партиялар мен басқа да тәуелсіз ұйымдар басшылары осы кеңеске қатысуға шақырылуда. Куба президенті Ресейде сапарда. Рауль Кастроның бір аптаға созылатын сапары сәрсенбіде басталды. Мәскеу мен Гавана қырғи қабақ соғысы жылдары мықты одақтас болған. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің қарашыда Кубаға жасаған сапары Совет одағының ыдырауымен әлсіреп кеткен, ол байланысты Кремльдің қайта жандандырғысы келетінін аңғартқандай еді. Энергия мәселесі Кастро сапарындағы сөйлесулер күн тәртібінде тұруы мүмкін. Соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркінбай таныстырды.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бубомғожа. Қадірмен тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Батыс Қазақстан облысындағы Березовка ауылының тағдыры сотта шешілетін болды. Қазақстанның ақпарат кеңістігі жаңа мерзімді басылым Алаш Айнасы атты республикалық қоғамдық саяси ақпараттық газетімен толықты. Өзіңізді осы газеттің бас редакторы Серік Жанболатпен таныстыратын боламыз. Сондай-ақ қазақтың музыкалық және музыкалық көне аспаптарын шебер меңгерген сазгер, фольклор зерттеушісі Еділ Құсайыновпен өткізілген сұхбат назарыңызға ұсынылатын болады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқынында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. АҚШ-тың жаңа әкімшілігінің Қазақстанға қатысты алғашқы әрекеттері қарама-қайшы болып тұр. Бір жағынан журналист Рамазан Есіргеповтің тұтқындалуына байланысты сынаса, екінші жағынан Қазақстан үшін Джексон Веник дискриминациялық түзетуін жою ойлары бар екенін айтуда. Билікке келгеніне үшінші күн болғанда Барак Обама әкімшілігіне Құрама Штаттар жағынан Қазақстан және басқа да бірнеше постсоветтік кеңістік мемлекеттеріне қатысты алғашқы арыздар айтыла бастады. Мұндай арызға адам құқығын қорғауға қатысты жағдайлар себеп болып отыр. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында АҚШ-тың тұрақты өкілі міндетін атқарушы Кайл Скотт 22 қаңтарда осы еуропалық ұйымға мүше мемлекеттердің адам құқығын қорғауларына қатысты бірден 5 арыз бойынша сөз сөйледі деп хабарлайды Американың america.gov деп аталатын үкіметтік сайты. Шындығында америкалық шенеуніктер бұл мақаланы Ақ үйдің жаңа әкімшілігінің сыртқы саяси бағытының өзгеруімен байланыстырмайды. Қысқы үзіліс кезінде кейінге қалдырылған мәселелердің көптігімен түсіндіреді. Сонымен АҚШ, Ресей, Грузия, Беларусь, Қырғызстан және Қазақстанда адам құқығының бұзылуына алаңдаушылық білдіреді. Атап айтқанда, Скотт Ресейден жақында заңгер Станислав Маркелов пен журналист Анастасия Бабурованың қаза болуына қатысты істі тергеп-тергеу қорытындысын Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына жеткізуді талап етті. Келесі бір мәлімдемесінде америкалық дипломаттар АҚШ Грузиядағы сепаратистік аймақтар деп есептейтін Абхазия мен Оңтүстік Осетияда зорлық-зомбылықты тоқтатып заңдылықты қалпына келтіруге шақырды. Оған Оңтүстік Осетия жерінде орналасқан грузин билігіндегі Кнолеви ауылында грузин полицейінің өлімі себеп болған. АҚШ Беларусь билігін үкімет кәсіпкерлік қызметі үшін соттаған құқық қорғаушы Александр Баразенконың босатуға шақырды. Сонымен қатар Америка жағы Қырғызстанды дін бостандығы жөніндегі халықаралық міндеттемелерге қайшылық тудыратын дін туралы заңды қабылдағаны үшін кінәлаған. Ал Американың Қазақстанға қатысты алаңдаушылығы мемлекеттік құпияны жария етті деп айыпталған Алматы Инфо апталығының редакторы Рамазан Есіргеповті тұтқындауға байланысы болып отыр. Кайл Скотттың пікірінше, Қазақстанда мемлекеттік құпия туралы заң ережелері қандай құжат түрлеріне қатысты болатыны жөнінде кең көлемде ішкі пікірталас ұйымдастыру қажеттілігі туған. Мысалы, салық төлеуден жалтару немесе жариялануы үкіметке не билік басындағыларға жағымсыз тиетін құжаттарды қазіргі заманғы демократиялық мемлекеттерде аталған категорияға кіргізбеген жөн деп мәлімдеді Скотт. Сонымен қатар Ресейдің Взгляд онлайн басылымы РИА Новости агенттігіне сілтеме жасай отырып, Құрамашыттардың Джексон Веник енгізген дискриминациялық түзетулердің Қазақстанға қатысты күшін жойып тастау ниеті бар екенін хабарлаған. Қазақстаннан әкелінген тауарлардың қалыпты сатылу жүйесін енгізу туралы заң жобасы мен сыртқы сауданы шектеу турасындағы Джексон Веник түзетулерін Қазақстанға қатысты жою ұсынысы АҚШ сенатына енгізілді деп хабарлайды басылым. 1975 жылы сенатор Генри Джексон мен конгрессмен Чарльз Веник бастамасымен қабылданған Американың сауда туралы заңында иммиграция құқығын шектейтін нарықтық экономикаға негізделмеген мемлекеттерге саудада басымдық мәртебесін беруге тыйым салынды. Түзетуді енгізуге Совет одағынан кеткісі келген адамдарға әсіресе еврей ұлтына шектеу қою себеп болды. Америка конгресіне түскен заң жобасы осы түзетулерді Қазақстанға қатысты қолданбауды көздейді. Ол өз кезегінде елде сауданың кемсітілмейтін тәртібін орнатады. Бұрын АҚШ конгресі Джексон Веник заң түзетулерін Қырғи-Қабақ соғыс салдары ретінде санап, Грузия, Украина, Армения және Қырғызстанға қатысты оның күшін жойған болатын, алайда ол әлі күнге дейін Ресейде, сонымен қатар Қазақстан, Әзірбайжан, Беларусь, Молдова, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда күшін жойған жоқ. Соған қарағанда Қазақстанға қарсы сауда санкциясын тоқтату туралы бастама Ақ үйдің бұрынғы қожайыны Джордж Буштың тұсында туған болса керек. Енді аз уақыттан соң АҚШ жаңа әкімшілігінің Қазақстан мен Орталық Азияның басқа да елдеріне қатысты өз стратегияларын айқындайтын кез келмек. Сол кезде аймақтағы Америка саясаты қаншалықты жалғасын табатындығы бағалауға болады. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық басқа тақырыптармен. Қымбат тыңдарман, Батыс Қазақстан облысындағы Березовка ауылының тағдыры сотта шешілетін болды. Қарашығанақ мұнай кенішіне жақын орналасқан осы елді мекенді тұрғындар мен басқа жаққа көшіру-көшірмеу мәселесін қаңтардың 30 күні Астана қаласындағы Алматы соты қарай бастайды. Тиісті шағымды сотқа елдегі бірқатар қоғамдар ұйымдар түсірген еді. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
1,5 мыңға жуық тұрғыны бар Березовка ауылы 1979 жылы Қарашығанақ кеніші игеріле бастаған шақта құрылған. Ал осыдан 12 жыл бұрын мұнай көзі Қарашығанақ Petroleum Operating халықаралық консорциумына көшкелі бері кенішті игеру қарқыны өсіп, соның есесіне қоршаған ортаның ластануы артқан. 2002 жылы Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі Қарашығанақ консорциумы үшін 5000 метр шамасында санитарлық қорғау аймағын белгіледі. Ал Березовка ауылы болса, осы аймақтың ішінде қалады. Заң бойынша тұрғындар бұл жерден көшірілуі тиіс. Алайда заң талаптары орындалмаған. Жасыл қорғау экологиялық қауымдастығының төрағасы Сергей Куратовтың айтуынша, қазір күні Березовка тұрғындары аса қауіпті жағдайда өмір сүріп жатыр. Халық күкірт сутегі сасыған ауамен тыныстауға мәжбүр. Табиғаттың ластануы салдарынан бұл жерде мал шығыны бар. Топырақ пен өсімдіктер әбден бұзылған, деді Сергей Куратов. Оның айтуынша, жергілікті тұрғындардың өздері бұл жерде қалғысы жоқ. Соған байланысты 2008 жылғы маусымның 19 күні үкіметтік емес ұйымдар Березовка ауылының мүддесіне орай сотқа шағым түсірген. Содан жарты жыл өткенде ғана сөз болып отырған шағым Астана қаласындағы Алматы аудандық сотының қарауына жіберілген. Біз соттан санитарлық қорғау аймағын қалпына келтіріп, тұрғындарды көшіруді және олардың моральдық-материалдық шығынын өтеп беруді үкіметке жүктеуін талап еттік, деді Сергей Куратов. Бұдан бөлек шағым иелері Березовка мәселесінде үкімет халықаралық конвенциялардың шарттарын өрескел бұзды деп есептейді. Заңгер Юрий Усовтың айтуынша, қоғам мемлекеттік органдардың әрекетін немесе әрекетсіздігін сотта қарауға құқылы. Оларды көшіру мәселесін үкімет назардан тыс қалдырмау керек. Өкінішке орай билік өз жауапкершілігін орындамай отыр. Ал заң халықтың жағында. Сондықтан біз тұрғындарға қолдау көрсетуден қашпаймыз, деді Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің заңгері Юрий Усов. Оның айтуынша, сөз болып отырған жағдайда әрбір адамның денсаулығы және әл-ауқаты үшін қоршаған ортада өмір сүру құқығы бұзылып отыр және ол үшін күресу керек. Ал адам құқығы жөніндегі бюро жетекшісі Евгений Жовтистің пікірінше, сот қарауындағы бұл шағымды прецедент деп атауға болады. Бұл өте маңызды шағым, прецедент десе де болады. Өйткені соттың бұл істі қалай қарайтындығы, сондай-ақ бұл жағдайда үкіметтің ұстанымы қалай болатындығы өте қызықты болып отыр, деді Евгений Жовтис. Қоғамдық ұйымдардың шағымын Астана қаласы Алматы аудандық соты қаңтардың 30 күні қарайды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Энди алемде орун алып жаткан өзгө да үйлөлүү кабарларды эсиңизге сала отурайын. Интерфакс акпарат агенттигинин кабарлоонча, Кремль Польша менен чек арага зымыран орнотуу жоспарынан баш тартууда. Иракта аймактык эрте шайлоолор басталды. Давос каласында алемдик экономикалык конференция басталды. АКШ президенти Барак Обаманын усунган 825 миллиард долларлык экономиканы сауыктуруу жоспары өкүлдөр палатасында талкууланууда. АКШ президенти Барак Обаманын арнайы өкүлү Джордж Митчелл Израиль башчылары менен жана Палестина башчысы Махмуд Аббас менен кездешет. Израиль ушактары Мысыр менен Газа аймагын жалгастыратын дализди бомбалады. Пакистанда каупсуздук күчтөрү 12 талибандыкты өлтүргөндөрүн кабарлап отур. Архиепископ Кирилл Патриарх боп сайланды. 6 чечен азаматы Австрияда туткундалды. Бул окуялар жөнүндө кеңирээк Азаттыктын интернет баракчасынан тыңдай аласыздар. Вебсайтыбыз azattik.org. Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Микрофон алдында мен Саида Бабамгожа. Энди алда назарыңызга усунулатын кабарлардын кыскача мазмуну менен өзүңүздү тагы бир ирет тааныштырып өтөйүн. Сонун менен Казакстандын акпарат кеңистиги жаңа мерзимди басылым Алаш айнасы атты республикалык коомдук саясий акпараттык газет менен толукту. Өзүңүздү осы газеттин баш редактору Серик Жанболат менен тааныштыратын болабыз. Сондай ак Казактын музыкалык көне аспаптарын чебер меңгерген сазгер, фольклор зерттеүчүсү Эдил Кусайынов менен өткөзүлгөн сухбат назарыңызга сунулады. Эндеше Азаттык менен бирге калыңыз. Кадырменттик тыңдарман, багдарламабызды одун ары жалгастырайык. Казакстандын акпарат кеңистиги жаңа мерзимди басылым Алаш айнасы республикалык коомдук саясий акпараттык газети менен толукту. Азырге 10,000 дана таралым менен чыккан газет күн сайын жарык көрмөкчү. Жаңа мерзимди басылым төңүрөгүндө Алаш айнасы газетинин баш редактору Серик Жанболат Азаттык радиосуна сухбат берген эди. Сухбатты Алматыдагы тилшибиз Өмүржан Абдыхалык уулу жүргүзгөн эди. Ден коюңуз.
Күндөлүктү чыгатын акпарат газети атанып отурган басылым Алаш айнасы газетинин баш редактору Серик Жанболатты аталмыш басылым жайлы әңгімеге тарткан едик.
Эң өбүлү Алаш айнасында Алаштын идеясы калай көрүнүс табат? Онун өрүстөбү калай болмак?
Жалпы Алаш деген сөз бул казактын экинчи аты го. Сондуктан да биздин газетибизде жазылатын дүйнөнүн баары сол казактын өмүрүнүн айнасы болсо дейбиз. Сондуктан да Алаш айнасы аталып отурган себеби осы. Биз негырлым тарыхый маселелерден көрө биз бүгүнкү күн сүзөтүбүз керек деп ойлойбуз. Ал биз басты міндетіміз біздің ойымызша. Бүгінгі қазақтың өмірін, бүгінгі қазақтың күйттеген мәселесін, оның көңіліндегі дүниесін айтуға тиіспіз деп ойлаймыз да. Сондықтан да Алаш айнасы дегенде біз бүгінгі қазақтың өмірін көрсетуді міндет мақсат тұтып отырмыз.
Қазіргі электронды бақтың дамып тұрған заманда күнделікті ақпарат газет шығаруы қаншалықты сұранысқа жауап береді деп ойлайсыз? Өтімі, таралымы деген мәселелерге байланысты келгенде.
Кезінде егемен Қазақстан бар еді, айқын ашылды. Егер нарыққа қажет болмайтын болса, сол айқын қазір республикаға танымал газетке айналмас еді. Енді мінекей біз Алаш айнасын ашып отырмыз. Бұл да осы қажеттіліктен туып отыр деп есептейміз. Ертең ол рынокқа, мына базарға керек емес болса, базар өзінен өзі шығарып тастайды. Бірақ біз республикаға атын беріп отырған, біз негізгі ұлтпыз осы жердегі. Неге бізде қазақта, Қазақстан республикасында неге қазақ тілді газет бір-екеу ғана болу керек, күнде шығады? Бізде неге көп болмасқа? Неге олар өзара бәсекеге түспеске? Соның ішінде қайсы дұрыс, қайсы заманға бейім, бәске төзім де сонсы ары қарай қазақтың ақпарат газеті болып ары қарай жүре береді, жалаулатып. Сондықтан да 10 газет болсын, тіпті 20 газет болсын, бізде болуға тиіс деп ойлаймын. Міне осы тұрғыдан келгенде бізде ақпараттық газеттер көп болуға тиіс. Екіншіден қараңызшы, бүкіл әлем ақпараттық дүниеге әлдеқашан өтіп кеткен. Ал біз болсақ әлі күнге дейін қазақ баласы өнер алды қызыл тіл деп неғұрлым қызыл сөзді әлі де болса бәрінен жоғары қоямыз. Дұрыс болса, қараңыздаршы, басқа елдер қай жерде, біз қай жердеміз? Яғни біз бүгін ақпараттық тіл қалыптастырамыз десек, қазақтың тілі заманауи тіл, интернеттің тілі, техниканың тілі, заңның тілі болу керек дейтін болса, онда біз ақпараттық дүниеге барынша умтылуумуз керек.
Айкын, демекчи сиз Айкындын алгачкы редактору болдуңуз. Осы Алаш айнасында сол редакторлук тажрыйбаңызды кайталап алам деп ойлобойсузбу өзүңүз? Сосын мынау Айкын газетин өздөрүңүзгө бәсекелес иретинде көрөсүздөрбү?
Арине, бүгүн бүкүл Айкындын ужумы биздин биринчи номерибиз менен куттуктап келди жаңы. Сонда мен аларга айттым, биз сиздерди жарышка чакырабыз. Арине, Айкын болуп кетти. Биз жаңы башталдык, тай-тай туруп келе жатырбыз. Ол айтат, биз бәсекелес болмайк дейт. Мен айттым, бәсекелес болайык, бирок кадимдей адил, адал бәсекелес болайык. Сонда биз заманга тәрбиелесеміз, бір-бірімізден үйренеміз, бір-біріміздің жақсылығымызды көріп, опырмай-ай, мыналар мынандай дүние бар екен ғой, бізде неге жоқ деген сияқты дүниемен бізге алған ұмтылатын болсақ, сонда біз басқаларға көшіне ілесеміз. Сондықтан бәсекелестіктен қашпау керек. Біз кей уақытта бәсекелес дейтін болсақ, міндетті түрде оны жау көріп, өшіріп тастауды ойлаймыз. Не болмаса оны көрмей кеткіміз келеді. Олай емес қой. Бәсекелес жоқ болса, біз бәсекелесті ойлап табу керек. Өйткені басқалардан қалмау үшін. Газет дейтін ол кішкентай ғана дүние, ақ қағаз. Осы ақ қағаздың бетінде жақсы тәжірибе қайталанып жатса, одан ешкім ұтылмайды. Әрине бір дүниелер қайталануы мүмкін.
Қанша таралыммен шығып жатырсыз қазір?
Қазіргі таңда газетіміз 10,000 таралыммен шығып жатыр. Негізінен Алматы, Астана, Қарағанды деп отырмыз. Енді болашақта бүкіл республиканы қамту біздің басты міндетіміз деп санаймыз. Республиканы қамтымайтын болсақ, біз республикалық газет атанып керек не? Енді болашақ көрсетеді қалғанын.
Өзіңіздің де құлағыңыз салып болған шығар, осы Алаш айнасы командасын жинақтап жұмыс жарасын енді бастай бастаған кезде баспасөздің маңайында жүрген жұрттың ортасында бұл газеттің артында қазақмыс тұр екен деген сол қаржыландырып отыр екен деген сөз шыққан. Осыған не дейсіз өзіңіз?
Егер тіпті осы қазақмыс қаржыландырып жатыр деген күннің өзінде қазақмыс бүкіл байлығын осы жерге үйіп төгіп жатыр деген сөз болмайды ғой. Бұл жерде қазақмыс ба, Қазмұнайгаз ба, Қазақстан темір жолы ма? Еліміздегі қай компанияны алып айта беруге болады? Мәселе біз сол демеушілердің қаржысын нақты елімізге қажет, қоғамға қажет газетке айналдыра аламыз ба? Жоқ па? Кім болса ол болсын, бір компания ақша беріп отыр екен. Біз сол ақшаны пайдаланып қазақтың ақпарат кеңістігіне күнделікті газет шығарып отырған жоқпыз. Соған қуанайық ең алдымен. Сол шығарып отырған дүниені ұлттың мүддесіне, мемлекеттің мүддесіне бағыттай білсек, сол деңгейде ұстап отырсақ, онда біз сол ақшаның текке кетпегендігі соның белгісі емес пе? Онда біз оған тек қана қуануымыз керек. Міне мен Алаш айнасына тура осы тұрғыдан қараймын.
Алда болуы мүмкін сайлауларға қатысты жарық көріп жатқан газет дегенде пікір бар. Осыған қалай қарайсыз?
Ал жарайды. Тіпті алдағы үлкен дүниелер бар ма акциялар? Жоқ па? Бірақ ең бастысы қайталап айтайын. Қоғамға біздің кеңістігімізге жап-жақсы газет келе жатыр. Ертең ол саяси дүниеге араласа ма, араласпай ма?
Сіз ақпараттық газеттің бас редакторы ретінде осы қазіргі таңда Қазақстанда толық шынайы ақпарат алу мүмкіндігі қаншалықты деп ойлайсыз?
Енді журналист ретінде айтайын, расында да бізде ақпарат алу, шынайы ақпарат алу, шынында да қиындау мәселе. Ол үшін міндетті түрде біраз хат жазуым керек. Ол хаттарға сонан кейін жауап бергісі келсе келеді, бергісі келмесе бермейді. Міне көрдіңіз ба, бізде осындай кедергілер негізі баршылық, шынын айту керек, біздің ана ескі заңды шынында да біздің заманға сай негізгі жетілдірген өте дұрыс болар еді. Бізде шынайы ақпаратқа әлі де болса біз қол жеткізе алмаймыз, оны мойындауымыз керек. Бұл мәселені өткір қоятын уақыт келді деп ойлаймын.
Алаш айнасы газетінің ең негізгі ұстанымы не?
Алаш айнасы газетінің ең негізгі ұстанымы біліктілік. Кез келген нәрсенің түбіріне үңілу, мән-жайын көрсету. Мінекей ең бастысы осы.
Әңгімеңізге рахмет аға.
Алаш айнасы Қазақстанда күнделікті жарық көретін екінші газет. Алғашқы күнделікті басылым республикалық Айқын газеті болып табылады. Айқынның да алғашқы бас редакторы Серік Жанболат болған. Ал дерек көздеріне қарағанда бүгінгі таңда Қазақстанда 455 мерзімді басылым қазақ тілінде, 2233 басылым орыс тілінде жарық көріп отырған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, сіз Алаш айнасы газетінің бас редакторы Серік Жанболатпен жүргізілген сұхбатты тыңдадыңыз. Қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақтың музыкалық көне аспаптарын шебер меңгерген сазгер, фольклор зерттеушісі Еділ Құсайыновпен өткізілген сұхбат назарыңызға ұсынылатын болады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Еділ Құсайынов Қазақтың музыкалық көне аспаптарын шебер меңгерген сазгер, фольклор зерттеушісі. Түркі аспаптарының тылсым күштері туралы композитор көп біледі. Бүгінде оның топтамасында ондаған көне аспаптар бар. Және ол олардың барлығында жетік меңгерген. Музыка сүйер қауым арасында оны тіпті бір өзі бір оркестр деп те танып кеткен екен. Ежелгі сақтар мен ғұндар дәуірінің мәңгілік әуенін бүгінгі жаңа ғасыр музыкасымен жалғастырып, қазақ ұлттық мәдениетін әлемдік сахнада жаңғыртып жүрген талант иесі бүгінде Азаттық радиосының студиясында қонақ болған еді. Сонымен әріптесім Мәншүк Асаутайдың репортажына ден қойыңыз.
Еділ Құсайыновты музыка саласының мамандары ерекше құбылыс деп атайды. Ол жетіген, сыбызғы, саз сырнай, қамыс сырнай, шаңғобыз аспаптарымен қатар көмеймен ән айтудың әзірше теңдесі жоқ жалғыз шебері. Ал ол өзі болса, барлық өмірім дыбыстың арасында өтіп келеді. Сондықтан менің түрлі аспаптарға деген қызығушылығым заңды құбылыс дейді.
Бірінші ұстаздарым өзім әке-шешем. Әкем Сейілхан Құсайынов. Белгілі музыкант Дина Нұрпейсова атындағы халық аспаптар оркестрінің қалаушысы. Сол кезде музыка училищесін ашқан менің әкем. Шешем Раушан Нұрпейсова, ол жас кезінде сол Атырауға барғанда, ол кезде батыс қазақтың қобызды білмейтін еді. Сонда бірінші қобызшы менің шешем болды. Батыс қазақ қобыз мектептің қалаушысы.
Атырауда оқуын тәмамдаған Еділ білімін жетілдіру мақсатында Алматыдағы Чайковский атындағы музыка консерваториясында білім алады. Қалада өскендіктен мен Битлсті тыңдап, битломан да болдым. Классикадан да кетер емеспін. Сонымен қатар ұлттық әуендер де қанымда бар. Сондықтан бүгінгі түрлі музыкалық ағымдарды синтездеу маған қатты ұнайды, дейді сазгер. Ол қазақтың көне аспаптары толығымен зерттеліп, олардың мүмкіндігі барынша ашылмағандығын айтады. Сондықтан мені қызықтырған аспаптарды мен басқа елдерден барып үйренуге мәжбүр болдым, дейді.
Мысалы, Якутияға бардым. Сонда не деген шаңқобыз, қандай ол? Өзі бөлек, қандай аспап, оның тереңдігі, оның мысалы ойнайтын техникасы, тәсілдері, дәстүрлері. Енді Қазақстанда жасыратын жоқ, мынау қазақтың аспабы дейді, болды. Енді бірақ кім ойнады? Енді ол кезде мысалы марқұм болып кеткен Гүлсара Біржанова апамыз болған, өте жақсы орындаушы болған. Сол кісіден енді орынданы, бірақ енді ол бір кісі. Якутияға барғанда сонда мен маған шаңқобыздың әлемі ашылды. Олардың домбырасы ол шаңқобыз. Артынан мысалы Хакасияға бардым, Хакастарға. Олардың домбырасы ол жетіген.
Көне аспаптармен қатар Еділ Құсайынов көмеймен ән айтудың да шебері. Ол бір уақытта екі дыбыс шығарады. Бұл тәсіл түркі халықтарының өнерінде дамыған. Таспада көмеймен ән айтудың екі түрі кездеседі. Қарғыра төменгі регистрде және сығыт жоғары регистрде. Әнші сақтар мен ғұндар дәуірінің мәңгілік әуенін бүгінгі жаңа ғасыр музыкасымен жалғастырып, қазақ ұлттық мәдениетін әлемдік сахнада жаңғыртып жүрген жайы бар. Алайда ол ең алғашқы дыбысым 2 жыл талмай еңбек еткеннен кейін ғана пайда болды, дейді.
Содан бір рет жол Алтайға түсті. Катонқарағай деген жер бар, Өрел деген жер, Берел деген жер, сонда өтте тамаша табиғат бар. Сол жерде бірінші көмейдің дыбысы сонда шықты. Маған көмектескен, мен енді білемін енді, ол табиғат өтте ол әсер етті маған. Өйткені Алтайдың табиғаты ол ерекше. Мысалы, қанша рет Швейцарияда болсам, Австрияда мысалы, ол да керемет жер, енді әдемі енді. Бірақ біздің Алтайға жетпейді ғой енді. Сол бірінші дауыс, анау төменгі дыбыс, қарғыра дейді оны. Осындай дыбыс шықты бірінші.
Көне түркі аспаптарымен фольклорды зерттеумен айналысатын сазгер көмеймен ән айтудың түп тамыры қазақ бақсыларымен байланысты екендігін анықтадым, дейді.
Едіге Тұрсынов деген ғалымымыз бар, соның кітабында жазылып тұр. Біздің қазақтың бақсылары бұрын тіпті анау басқа, мысалы, исламнан басқа діннің бір белгісі болған дейді, арбау кезінде дыбыстарды берген. Буддизм арқылы, зарастризм дейді ғой, ана отқа бағынған, мани деген, сонда бір қызық дауыстарды ылғи қосатын еді деп. Арбау ол не ғой, ол гипноз ғой.
Алас, алас, пәледен қалас ғой, ай.
Дегенде енді жазылмаса басқа амал жоқ, жазыласың. Оның үстінен дұрыс шынымен ниет болса болды.
Еділ Құсайыновтың бүгінде түрлі музыкалық ағымдарды біріктіре отырып, қазақ музыкасын жаңағырдан алыс жақын шетелдерге танытып жүргеніне бірнеше жылдың жүзі болды. Мәселен, осыдан 4 жыл бұрын көшпенділер құпиясы атты топ құрылған болатын. Аталмыш топ рок, джаз және фольклордың синтезі. Топ мақсаты жоғары интеллекті музыканы дүниеге алып келу, дейді сазгер.
Басында жан сүйер қасында ақ боз атта ойнақта жүрсі менің қасымда.
Одан кейін өткен жылғы этнофольклорлық керулен тобы да қазақ өнеріндегі өзіндік ерекше жоба болып саналады. Бүгінде Еділ Құсайынов мұнымен шектелмей, симфониялық музыка жазу үстінде екендігін де жеткізді.
Біздің әйгілі скрипачымыз Бесенғалиев Маратқа қазір біраз шығармаларды жазып отырмын, скрипкаға және симфониялық оркестрге. Енді Құдай берсе, бір өте жақсы шығарма жаздым, аты Қыпшақ жыры.
Еділ Құсайынов менің көп музыкам синтез түрінде. Синтез деген батыстық музыка элементі бар ұлттық музыка. Кез келген нәрсенің негізі болмаса, барлық жаһандану теріс болатын еді дейді. Бірақ ашық синтез керек. Менің пайымдауымша, Қазақстанда халықаралық фестивальдер ұйымдастырылу керек. Шетелдердегі фестивальдерге де баруымыз керек. Біздің музыкамыз бен фольклорымыз өте бай, бірақ әлемдік деңгейде олардың насихатталуы мүлдем жоқтың қасы дейді танымал сазгер Еділ Құсайынов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүгә Саутай.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі www.azattik.org. Ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiq.org. Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабам Қожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.